Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Свети Оче Америчким шкофом спреговори о помену трдне католишке взгоје ин идентитети католишки згојно-изображувальних установ. Октава Диас – разум, вера и љубезен. Духовне мисли папежа Бенедикта 16 за пето великоночно неделјо.
Бенедикт 16 je danes sprejel škofe iz Združenih držav Amerike, ki se v Vatikanu mudijo na obisku Ad limina Apostolorum. Tokratna skupina škofov prihaja iz cerkvenih območij Santa Fe in Denver na jugu in jugovzhodu ZDA, torej iz držav New Mexico, Arizona, Colorado in Wyoming. Papež je v središče svojega govora postavil vprašanje verske vzgoje in verske formacije prihodnjih generacij. Mladim zagotoviti trdno versko vzgojo predstavlja nujen izziv, s katerim se sooča katoliška skupnost v vaši državi, je zatrdil Benedikt XVI. Vlagati v vero je dragocen zaklad, ki ga mora vsaka generacija posredovati naslednji generaciji, s tem, da pridobiva srca za Jezusa Kristusa in oblikuje misli v poznavanju, razumevanju in ljubezni do njegove cerkve. Papež je izpostavil, da osnovne in srednje katoliške šole ostajajo temeljno izhodišče za novo evangelizacijo in pomenijo pomemben prispevek k ameriški družbi. Pritrdil je ameriškim škofom, da je namreč na ravni katoliških kolidžev in univerz treba ponovno poudariti njihovo posebno identiteto, ki mora ostati zvesta svojim izhodiščem. Pri tem je spomnil na pomembnost kanoničnih pravil, ki so otipljivi izraz cerkvenega občestva in solidarnosti v vzgojnem apostolatu cerkve. Glavna naloga prisne vzgoje na vsaki ravni ni le v posredovanju znanja, ampak tudi v oblikovanju srca. Obstaja namreč stalna potreba po tem, da se intelektualno sporočanje o cerkvenem bogatstvu vere uravnoteži z vzgojo mladih v ljubezni do Boga, v prakticiranju krščanske morale in zakramentalnega življenja ter ohranjanju osebne in liturgične molitve. Vprašanje katoliške identitete namreč vključuje mnogo več kot le pouk o religiji ali navzočnost kaplani v kampusih. Študenti morajo na vseh ravneh vzgoje biti spodbujeni k jasnemu prepoznavanju harmonije med vero in razumom, ki lahko vodi vseživljenjsko prizadevanje za znanjem in krepostmi, je zatrdil papež in dodal, da imajo ključno vlogo v tem procesu učitelji, ki druge navdušujejo svojo ljubeznijo do Kristusa, svojim pričevanjem o trdni predanosti krščanski modrosti, ki povezuje vero in življenje, intelektualno strast in spoštovanje tako človeške kot božanske resnice. Vera po svoji naravi zahteva stalno in vseobsegajoče spreobrnjenje k resnici, ki se je razodela v Kristusu, je nadaljeval Benedikt XVI. On je namreč ustvarjajoči logos, v katerem je vse ustvarjeno in v katerem je zaobjeta vsa resničnost. Krščanska predanost znanju, iz katere so tudi nastale srednjeveške univerze, je temeljila na prepričanju, da obstaja en Bog, ki je vir vse resnice in dobrote in je prav tako vir želje razuma po znanju in vir hrepenenja volje po izpolnjenosti v ljubezni. V tem smislu lahko tudi vidimo pomemben prispevek katoliške vzgoje, ki vključuje diakonijo ljubezni, torej intelektualno ljubezen, ki se zaveda, da voditi druge k resnici pomeni na vse zadnje dejanje ljubezni. Papež je še izpostavil, da imajo katoliške ustanove posebno vlogo v tem, da univerzam pomagajo pri preseganju današnje krize. Vsak krščanski intelektualec in vse cerkvene vzgojno-izobraževalne ustanove morajo biti trdno postavljeni na prepričanje o soodvisnosti vere, razuma in iskanja človeške popolnosti, ter si prizadevati, da noben vidik resničnosti ne ostane tuj ali nedotaknjen skrivnosti odrešenja in ustalega Gospoda. Cerkev v Ameriki mora gojiti katoliško miselnost in intelektualno kulturo. Usmerjena mora biti v oznanjevanje osvobajajoče Kristusove resnice in spodbujati večji dialog in sodelovanje v izgradnji družbe, ki bo vedno trdneje utemeljena na pristnem humanizmu, ki izhaja iz Evangelija in bo zvesta višjim vrednotam ameriške civilne in kulturne dediščine.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI je danes dopoldne sprejel v audienco predsednika Republike Albanije, gospoda Bamira Topija. Albanski predsednik se je zatem srečal tudi z državnim tajnikom kardinalom Tarčizijom Bertonejem ter z nadškofom Dominikom Mambertijem, tajnikom za odnose z državami. V prisrčnem pogovoru so izpostavili sedanje dobre odnose med Svetim sedežem in Republiko Albanijo. Dotaknili pa so se tudi drugih tem, kot je odnos med cerkvenimi in civilnimi skupnostmi v Albaniji, vprašanje medverskega dialoga ter o prispevku katoliške cerkve na področju vzgoje in socialnih dejavnosti. Med srečanjem so se pogovarjali tudi o prizadevanjih Albanije v smeri popolne pridružitve Evropski uniji, izmenjali pa so tudi poglede na sedanje mednarodno in regionalno stanje s posebnim poudarkom na trenutni ekonomski krizi.
Octava Dies. Direktor Radia Vatikan v tokratni oddaji spomni na papežev obisk Fakultete za medicino in kirurgijo v Rimu ter izpostavi povezanost med vero in razumom.
Senza amore, anche la scienza perde la sua nobiltà.
Brez ljubezni tudi znanost izgubi svojo plemenitost. Samo ljubezen zagotavlja človeško plat raziskovanja.
Così Papa Benedetto ha concluso il suo discorso giovedì mattina.
Tako je papež Benedikt XVI. V četrtek dopoldne sklenil svoj govor na Fakulteti za medicino in kirurgijo Katoliške univerze Presvetega srca Jezusovega. Dal je globok odgovor na razširjeno potrebo po trdnih in visokih smernicah. Človek današnjega časa, ki je bogat sredstvi, a ne tudi s cilji, pozablja na temeljno obzorje vprašanja po smislu. Papež še enkrat spregovori o zaupanju v inteligenco, v razum, spregovori o krščanstvu kot religiji logosa, ki ne zanika vere na področju iracionalnega, ampak vidi izvor in smisel celotne stvarnosti v ustvarjalnem razumu. Združitev razuma in vere je zagotovilo za rodovitnost obeh, medtem ko njuna ločitev vodi v etično osiromašitev, ki nas dela nezmožne ovrednotiti, ali je to, kar je tehnično možno, tudi moralno dobro in vodi k dobremu za človeštvo.
Ma il Papa ha detto anche di più, perché la scienza e la ricerca medica.
A papež je povedal še nekaj več. Znanost in medicinsko raziskovanje sta tako neposredno povezana s skrbjo za človeško osebo, da postane pri njiju še posebej očitno, kako potrebno je vodilo ljubezni, ter kako vitalnega pomena je zveza med znanstvenim delom in strastnim delovanjem za dobro človeka, človeka, ki trpi in se sooča z vprašanji o smislu življenja. Predanost inteligence in srca postane tako znamenje Božjega usmiljenja in njegove zmage nad smrtjo. Kaj je še lahko večje izhodišče in cilj prizadevanja razuma?
Med udeleženci Mednarodnega evharističnega kongresa, ki bo v Dublinu potekal med 10. in 17. junijem, bo tudi anglikanski duhovnik Nicky Gamble, ki je začetnik programa Alfa. Gre za enega od načinov evangelizacije, ki poteka v 60 tisoč skupnostih različnih veroizpovedi, tudi v katoliških, pravoslavnih in protestantskih cerkvah. Sestavljen je iz 15 srečanj, ki uvajajo udeležence v osnove krščanstva. V Dublinu bo program Alfa sodeloval pri dogodkih v okviru uradnega programa kongresa in na prireditvenem prostoru za mlade, ki so ga poimenovali Chiara Luce. Za udeležence bodo pripravili nekatera srečanja in predavanja o različnih temah povezanih s krščansko vero. Naprimer, kako in zakaj naj molim, kako in zakaj naj berem sveto pismo in kako svojo vero oznaniti tudi drugim. Peti dan kongresa, ki bo posvečen spravi, bo Nicky Gamble v nagovoru z naslovom Občestvo v našem skupnem krstu o enosti razmišljal ob Jezusovih besedah, ko je molil, da bi bili tisti, ki verujejo vanj, eno, da bi svet veroval. Ob zaključku kongresa pa program Alfa pripravlja srečanje, na katerem bodo mlade spodbudili, naj širijo vero ter jim dali za to tudi konkretne predloge.
Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Besede papeža Benedikta XVI. Svetovnega srečanja družin v Valenciji julija 2006. Oče in mama sta si obljubila pred Bogom dokončni da. Ta je osnova za zakrament, ki jo povezuje. Na isti način je potrebno za dopolnitev notranje povezanosti družine reči da za sprejetje njunih rojenih ali posvojenih otrok, ki pa imajo lastno osebnost in lastni značaj. S tem otroci rastejo v ozračju sprejemanja in ljubezni in je za pričakovati, da bodo ob zadostni zrelosti tudi oni rekli da tistim, ki so jim dali življenje. Krščanska družina, oče, mati in otroci je torej poklicana, da vse te stvari naredi ne kot nalogo, ki jim jo je nekdo naložil, ampak kot dar milosti, ki jo je zakrament zakona izlil na zakonca. Če ostanejo odprti duhu in prosijo za njegovo pomoč, jim bo duh zagotovo podaril ljubezen Boga Očeta, ki se je očlovečena razodela v Kristusu. Navzočnost duha jima bo pomagala, da ne izgubita izpred oči vir in merilo njune ljubezni in samodarovanja in bosta v sodelovanju z njim ljubezen izražala vseh vidiki svojega življenja. Duh bo v njima tudi obudil hrepenenje po dokončnem srečanju s Kristusom v hiši njegovega in našega Očeta. To je sporočilo upanja, ki ga iz Valencije želim posredovati vsem družinam sveta. Iz molitve za srečanje družin v Milanu. Vodi naše družine po poteh miru, da bi okusili večno radost, ki si jo nam podaril po ustalem Kristusu. Naj bodo naši dnevi življenja priložnost, ki bo razkrila tvojo skrivnost ljubezni in luči, ki jo je razodel Kristus, tvoj sin, in nam jo je podaril duh, ki daje življenje. Daj, da bomo srečno živeli kot tvoja družina na tej poti k tebi, dobri Bog, zdaj in vekomaj. Amen.
Alleluja, 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 alleluja,
alleluja. Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za peto velikonočno nedeljo.
Im Gleichnis vom Weinstock sagt Jesus nicht, ihr seid der Weinstock, sondern ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
V priliki o vinski trti Jezus ni dejal, vi ste vinska trta, temveč, jaz sem trta, vi mladike. To pomeni, tako kot so mladike povezane s trto, tako pripadate vi meni. Ker pa pripadate meni, pripadate tudi drug drugemu. In ravno ta medsebojna pripadnost in pripadnost njemu ni kakršenkoli idealni, umišljeni, simbolični odnos, temveč, želim reči, skoraj biološka, življenja polna pripadnost Jezusu Kristusu. To je cerkev, življenjsko občestvo z Jezusom Kristusom in drugega z drugim, ki je utemeljeno na krstu in se z Evharistijo vsakokrat poglablja in oživlja. Jaz sem resnična vinska trta, pravzaprav pomeni, jaz sem vi in vi ste jaz. To je nezaslišno poistovetenje Gospoda z nami, svojo cerkvijo. Kristo sam je takrat pri Damasku vprašal Saula, preganjavca cerkve, zakaj me preganjaš? S tem je Gospod izrazil enost z usodo, ki izvira iz globoke življenjske povezanosti njegove cerkve z njim, ostalim. On živi v svoji cerkvi naprej na tem svetu. On je v nas in mi smo z njim. Zakaj me preganjaš? Konec koncev je Jezus tisti, katerega preganjajo preganjavci njegove cerkve. In obenem vemo, da tudi če pridemo zaradi svoje vere v stisko, nismo sami. Jezus Kristus je pri nas in z nami. Jezus je v priliki rekel, jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik in nadaljeval, da oče vsako mladiko, ki ne obrodi sadu, odstrani in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Bog hoče odstraniti mrtvo, kamnito srce iz naših prsi in nam dati živo srce iz mesa, srce ljubezni, dobrote in miru. Hoče nam podariti novo, moči polno življenje. Kot pravi drugi vatikanski koncil, je cerkev vesolni zakrament odrešenja, ki je tukaj za grešnike, za nas, da bi nam odprla pot spreobrnitve, ozdravljenja in življenja. To je veliko in trajno poslanstvo cerkve, ki ga je Kristus prinesel na njo. Gospod v evangeliju takole nadaljuje. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama od sebe roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Vsakdo je postavljen pred to odločitev. Kako resna je ta odločitev, nam pove Gospod v nadaljevanju svoje prilike. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor mladiko in se posuši. Take poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. To sveti Avguštin takole razlaga. Mladiki pritiče eno ali drugo, bodi si vinska trta ali ogenj. Če ni na vinski trti, bo v ognju. Da ne bo torej v ognju, naj bo na vinski trti. Tukaj zahtevana izbira nam da razumeti temeljni pomen naše življenjske odločitve. Istočasno pa je prispodoba vinske trte znamenje upanja in zaupanja. Kristo sam je z učlovečenjem prišel na svet, da bi bil tla našim koreninam. Vse stiski in suši je on izvir, ki podarja vodo življenja in nas hrani ter krepi. V tem času nam stali podarja prebivališče in dom, ki je kraj luči, upanja in zaupanja, miru in varnosti. Kjer mladikam grozi suša in smrt, tam je v Kristusu prihodno življenje in veselje. Tam je vedno odpuščanje in nov začetek, preobrazba in sprememba, vendar znotraj njegove ljubezni. Kot smo videli, pomeni ostati v Kristusu tudi ostati v cerkvi. Celotno občestvo vernikov je trdno povezano z vinsko trto, ki je Kristus. V Kristusu smo vsi med seboj eno. V tem občestvu nas On podpira in istočasno se podpirajo vsi udje med seboj. Skupaj se opiramo viharju in drug drugemu nudimo zaščito. Ne verujemo sami, verujemo vso cerkvijo vseh krajev in časov, s cerkvijo, ki je v nebesi in na zemlji.
Liebe Schwestern, Brüder, das wünsche ich euch allen, uns allen.
Drage sestre in bratje, to želim vam vsem, nam vsem, da bi odkrivali vedno globlje veselje, biti v cerkvi eno s Kristusom, kljub njeni stiski in temi, da boste v vseh svojih stiskah našli tolažbo in odrešitev, da bomo vsi skupaj lahko postali dobro vino, Kristusovega veselja in ljubezni za ta svet. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.